อย่าให้ลองดูเรื่องนั้นคือการอดทน
ถามการนับถือศาสนาใดน่าจะบอกอยู่ในตัวว่าคนคนหนึ่งเคยทำบุญมากับศาสนานั้นแต่เหตุใดหลายคนจึงเปลี่ยนศาสนาได้และบางคนเปลี่ยนบ่อยๆเสียด้วยนอกจากนั้นยังน่าสงสัยว่าถ้าพุทธศาสนาให้สติปัญญาให้ความรู้ความจริงอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้นับถือเหตุใดเพื่อนที่เคยตั้งใจถือศีล8และปฏิบัติธรรมจริงจังจึงหันไปสวามิภักดิ์กับศาสนาที่เน้นศรัทธาได
้ตอบถ้าคุณเข้าใจว่าคนคนหนึ่งหันมาเลื่อมใสนับถือศาสนาได้อย่างไรก็จะไม่ประหลาดใจหรอกครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โหยหิวความสุขกับที่พึ่งพิงอันอบอุ่นมั่นคงและศาสนากับกิจกรรมทางศาสนาทั้งเล็กและใหญ่ก็ล้วนเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความอิ่มเอิบชื่นบานเหมือนได้พบที่ซบอิงทางใจถาวรด้วยกันทั้งสิ้นความสุขทางศาสนาจะทำให้ใจเปิดเมื่อใจเปิดก็จะรับคลื่นพลังศักดิ์สิทธิ์ของศาสนานั้นๆได้โดยอาจมาในรูปของความสว่างและความอบอุ่นนุ่มนวลภายในเช่นเมื่ออ่านข้อความที่ยกระดับจิตปรับความเห็นผิดที่คิดว่าโทสะเป็นเรื่องธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นเห็นถูกว่าโทสะเหมือนไฟร้อนหาใช่เรื่องธรรมดาน่านอนใจทุกคนชอบที่จะร้อนตอบกับไฟราวกับดิ้นเป็นอื่นไม่ไหวทั้งที่จริงเรามีสิทธิ์เลือกเย็นเหมือนน้ำเพื่อดับไฟร้อนของเขาและของเราลงก็ได้ทุกศาสนาสอนให้เปลี่ยนร้อนเป็นเย็นเช่นนี้เหมือนกันและหากคุณรู้สึกถึงกระแสการโน้มน้าวไปในทางสงบเย็นตามกันได้บางครั้งก็อาจสัมผัสกระแสสว่างเย็นที่รินออกมาจากตัวหนังสือกล่อมกล่าวความรู้สึกให้นุ่มนวลและตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์งดงามได้เป็นครู่กระแสสว่างเย็นที่คล้ายรินจากหน้ากระดาษนั้นแท้จริงก็คือความสว่างเย็นจากดวงจิตอันเป็นมหากุศลของคนอ่านเองเป็นสิ่งที่รินจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกส่วนความนุ่มนวลอ่อนโยนที่ตามมาก็คือลักษณะความสงบละไมอันเป็นธรรมชาติแห่งมหากุศลจิตกระแสความสุขเดียวกันในแต่ละคนจะเป็นสะพานเชื่อมโยงเข้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของตนถ้าศาสนาที่คุณนับถือเน้นศรัทธาคุณจะถูกชี้ให้นึกถึงความสว่างนอกตัวซึ่งมีจริงและสัมผัสได้จริงไม่ว่าจะเป็นกระแสเทพหรือกระแสศรัทธาศาสนิกชนนับพันล้านอันทรงพลังยิ่งใหญ่แต่ถ้าศาสนาที่คุณนับถือเน้นปัญญาคุณจะถูกชี้ให้นึกถึงความสว่างในตัวซึ่งก็มีจริงและสัมผัสได้ทันทีเพราะนั่นคือกระแสจิตของคุณเองเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าบุญเก่าทำให้คุณถูกปลูกฝังให้มีแนวโน้มที่จะสัมผัสความสุขอันบันเจิดนอกตัวหรือในตัวหากถือเอาการทำบุญกับศาสนาเป็นเครื่องหนุนก็น่าจะได้คำตอบอยู่ในตัวเองครับชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอาจมีโอกาสได้ทำบุญกับหลายศาสนาแม้เพียงด้วยใจยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือแม้เพียงสรรเสริญศาสนาใดให้คนฟังเกิดนึกเลื่อมใสขึ้นมาวูบเดียวก็ชื่อว่าคุณสร้างบุญไว้กับศาสนานั้นๆแล้วฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยหากคุณจะเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาระหว่างศาสนาแห่งศรัทธากับศาสนาแห่งปัญญาเมื่อยังเข้าไม่ถึงที่สุดของศาสนาทุกศาสนาคนคนหนึ่งย่อมไม่อาจมองกวาดไปโดยรวมแล้วตัดสินใจด้วยตนเองว่าศาสนาใดจริงศาสนาใดเป็นที่สุดจุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ทุกคนคือความไม่รู้ส่วนจุดแข็งที่สุดของทุกศาสนาคือทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองรู้แล้วด้วยจุดอ่อนของมนุษย์หากเอาคนคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือขาดความเป็นตัวของตัวเองมาเลือกศาสนาเหตุผลของการนับถือศาสนาจะขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังอยากได้อะไรศาสนาสำหรับเขาจึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการลงทุนนับถือเพื่อแลกของรางวัลแต่ด้วยจุดแข็งของศาสนาหากเอาคนคนหนึ่งที่มีความเป็นตัวของตัวเองมาเลือกศาสนาเหตุผลของการนับถือศาสนาจะขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังอยากรู้อะไรศาสนาสำหรับเขาจ จึงเป็นเข็มทิศชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดควรรู้และต้องทำอย่างไรจึงจะรู้สรุปคือตอนกำลังหันหน้าเข้าหาศาสนาต้องดูว่าคนคนหนึ่งกำลังขาดอะไรแล้วศาสนาใดหยิบยื่นสิ่งนั้นให้ได้ก็นับว่าเข้ากันทันทีผมขอยกตัวอย่างหลายปีก่อนผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเปลี่ยนใจจากพุทธไปนับถือศาสนาอื่นเพราะผู้หญิงกล่าวคือสาวที่มาชักชวนให้เข้าศาสนานั้นต้องตาต้องใจเขาและวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้เธอคือไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกอาทิตย์ช่วงที่ประกาศกับใครๆว่าเขานับถือศาสนานั้นเขายืนกรานว่าตนเองเชื่ออย่างหมดหัวใจไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่ยากจะพิสูจน์เพียงใดแต่หลายเดือนต่อมาหลังจากไม่ประสบความสำเร็จในความรักแถมรู้ว่าสาวยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อใจหวังเพียงให้เขามาติดพันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อนเลยบอกศาลาเลิกขาดทั้งสาวทั้งศาสนาพอเจอหน้ากันแล้วถามใหม่ว่ายังเชื่อหลักการหรือคำสอนของศาสนานั้นอยู่ไหมเพื่อนตอบเต็มปากเต็มคำว่าไม่เชื่อหนักแน่นเท่ากับที่ครั้งหนึ่งเคยตอบว่าเชื่อสิ่งที่แต่ละคนอยากได้นั้นแตกต่างกันแล้วร้ายกว่านั้นคือคนคนหนึ่งอาจต้องการไม่เหมือนเดิมภายในเวลาห่างกันเพียงเดือนเพียงปีที่แน่นอนคือคนสนใจเหยื่อล่อตรงประตูทางเข้าอาจเปลี่ยนความสนใจไปหาเหยื่อล่อที่ประตูอื่นอย่างรวดเร็วโดยไม่เคยข้ามผ่านประตูจริงจังแม้แต่บานเดียวสรุปคือถ้าสำรวจดูให้ดีความสุขนั่นเองคือประตูเข้าศาสนาถ้าตั้งต้นจุดชนวนความสุขได้ก็จบเหตุผล108ประสามนุษย์ชอบเข้าข้างตัวเองตามมาทีหลังได้เหตุผลของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนความเชื่อของตนเองเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าทำไมเพื่อนคุณซึ่งเคยถือศีล8แถมขยันภาวนายังอุตส่าห์เปลี่ยนใจไปหาศาสนาอื่นคำตอบคงเรียบง่ายครับเขายังไม่สุขจริงกับรสชาติความเป็นพุทธแต่เมื่อหันไปทางอื่นกลับพบสุขที่น่าพอใจยิ่งยวดแถมอาจง่ายดายกว่าการต้องทำอะไรยุ่งยากดังที่เคยเพียรมาก่อนอีกด้วยปัจจุบันพุทธศาสนาแบ่งเป็นความเชื่อหลายสายบางสายเป็นไปเพื่อความจริงจังเพื่อความเพ่งเครียดเพื่อความเก็บกดก็แน่นอนว่าทำไปทำมาย่อมเกิดทุกข์ไม่เห็นจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาไม่เห็นจะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขกับเขาเสียทีแถมพอบ่นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ติเตียนว่าเป็นเพราะทำผิดเองจึงเกิดผลเสียหายไม่อาจช่วยอะไรได้เสียอีกหากเพื่อนของคุณมีวาสนาบารมีเก่าสามารถเข้ากันได้กับสายความรู้สายการปฏิบัติที่ช่วยให้พบความจริงเห็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ศาสนาแห่งการจมแน่นอยู่กับทุกข์เขาก็คงไม่เปลี่ยนศาสนาหรอกครับเพราะที่สุดสุขอยู่ที่การพ้นทุกข์ในตัวเองแล้วไม่ต้องแสวงหาอะไรจากที่ไหนอื่นแน่แล้ว
มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าให้ลองดูเรื่องนั้นคือการประทังของเธอในคิดในใจ